του Κυρίου σελίδα 947 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο 11 δηλαδή στην αριστερή στήλη κάτω χαμηλά Ιώτα Αλφα κεφάλαιο 947 σελίδα κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βιθανίας εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας της αδερφής αυτής Η δε Μαρία ήτο η αλείψασα τον Κύριο με μύρο και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλαν λοιπόν οι αδελφέ προς αυτόν λέγουσε «Κύριε ιδού, εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενεί». Και ακούσας ο Ιησούς είπεν «Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, δια να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής». Η γάπα δε ο Ιησούς τη Μάρθα και την αδελφή αυτής και το Λάζαρο. Καθώς λοιπόν ήκουσε ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινε δύο μέρας εν το τόπο όπου ήτο. Έπειτα μετά τούτο λέγει προς τους μαθητάς «Ας υπάγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν». Λέγουσι προς αυτόν οι μαθητέ «Ραβί, τώρα εζήτου να σε λιθοβολήσω οι Ιουδαίοι και πάλι υπάγεις εκεί». Απεκρίθη ο Ιησούς «Δεν είναι 12 η ώρα της ημέρας. Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό». Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει προς αυτούς «Λάζαρος ο φίλος ημών εκοιμήθη, αλλά επάγωδι να εξυπνήσω αυτόν». Είπαν λοιπόν οι μαθητές αυτού «Κύριε αν εκοιμήθη θέλει σωθεί». Αλλά ο Ιησούς είχεν υπεί περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι ενόμισαν ότι λέγει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Τότε λοιπόν είπε προς αυτούς ο Ιησούς παρησία «Ο Λάζαρος απέθανε και χαίρω δια σας δια να πιστεύσετε διότι δεν ήμουν εκεί αλλά ασυπάγομαι προς αυτόν». Είπε δε ο Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος προς τους συμμαθητάς «Ασυπάγομαι και εμείς δια να αποθάνομε ταυτού». Ελθόν λοιπόν ο Ιησούς έβρεν αυτόν τέσσερας ημέρας έχοντα ήδη εν το μνημείο. Ήτο δε η Βιθανία πλησίων των Ιεροσολύμων απέχουσα ως 15 στάδια και πολλοί εκ των Ιουδαίων είχαν ελθεί προς την Μάρθα και Μαρία δια να παρηγορήσουν συν αυτάς περί του αδελφού αυτών. Η Μάρθα λοιπόν καθώς ήκουσε ότι ο Ιησούς έρχεται υπήντησε αυτόν. Η δε Μαρία εκάθιτο εν το οίκο. Είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησού «Κύριε εάν είσω εδώ ο αδελφός μου δεν ήθελε αποθάνει. Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού θέλεις η δώσει ο Θεός». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς «Ο αδελφός σου θέλει να στηθεί». Λέγει προς αυτόν η Μάρθα «Εξεύρω ότι θέλει να στηθεί εν τη αναστάση εν τη εσχάτη ημέρα». Είπε προς αυτήν ο Ιησούς «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας ως τη ζει και πιστεύσει σε με δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο». Λέγει προς αυτόν «Ναι Κύριε εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού ο ερχόμενος στον κόσμο». Και αφού είπε ταύτα επήγε και φώναξε Μαρίαν την αδελφήν αυτής κρυφίως και είπε «Ο διδάσκαλος ήλθε και σε κράζει». Εκείνη καθώς ήκουσε σηκώνεται ταχύως και έρχεται προς αυτόν. Δεν είχε δε ελθεί ο Ιησούς έτη στην κόμην, αλήτω εν το τόπο που υπήδησε αυτόν η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν οι όντες μεταυτείς εν τη οικία και παρηγορούντες αυτοί, ειδώντας τη Μαρία ότι εσηκώθη ταχαίως και εξήλθεν, οικολούθησαν αυτήν λέγοντες ότι υπάγει στο μνημείο δια να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν καθώς ήλθε όπου ήταν ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσεν στους πόδας αυτού λέγουσα προς αυτόν «Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε αποθάνει». Ο δε Ιησούς καθώς είδε αυτήν κλαίουσαν και τους ελθόντας μεταυτής Ιουδαίος κλαίοντας εστέναξεν εν την ψυχή αυτού και εταράχθη και είπε «Πού εβάλετε αυτόν» λέγουσι προς αυτόν «Κύριε ελθέ και ιδέ». Εδάκρισεν ο Ιησούς έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι «Ιδέ πόσο ηγάπ αυτόν» την έσδε έξ αυτόν είπον «Δεν η δύνατο ούτως ως τη σύνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού να κάμει ώστε και ούτως να μη αποθάνει». Ο Ιησούς λοιπόν πάλι στενάζον εν εαυτό έρχεται στο μνημείο. «Ήτο δε σπήλαιον και έκει το λίθος επ' αυτού». Λέγει ο Ιησούς «Σηκώσατε τον λίθον». Λέγει προς αυτόν η αδελφή του αποθανόντος η Μάρθα «Κύριε όζει ήδη διότι είναι τεσσάρων ημερών». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δε σε είπον ότι αν πιστεύσεις θέλεις ειδή τη δόξα του Θεού. Εσήκωσαν λοιπόν το λίθον, όπου έκει το αποθανόν. Ο δε Ιησούς υψώσει ο φθαλμούς άνω, είπε, Πάτερ, ευχαριστώσει ότι μου ήκουσας, και εγώ εγνώριζον ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια τον όχλον το παριεστώτα είπον τούτο, δια να πιστεύσως είναι ότι εσύ με απέστειλας. Και ταύτα υπόν μεταφωνής μεγάλης εκράβγασε, Λάζαρε ελθέ έξω, και εξήλθεν ο τεθνικός δεδεμένος στους πόδας, και τα σχήρας με τα σάβανα, και το πρόσωπο αυτού των περιδεδεμένων με σουδάριο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάγει. Πολλοί λοιπόν εκ των Ιουδαίων ήτινες είχον ελθεί στη Μαρία και είδον όσα έκαμε ο Ιησούς, επίστεσαν εις αυτόν. Την νέες δε εξ αυτών απήλαν προς Φαρισαίους και είπαν προς αυτούς όσα έκαμεν ο Ιησούς. Αμήν αδελφοί. Τρία αδέλφια αδελφοί που κατοικούν στη Βιθανία. Η Βιθανία βρισκόταν περίπου τα 3 χιλιόμετρα, όπως λέει εδώ 15 στάδια, περίπου 3 χιλιόμετρα, με την ακρίβεια 2.800 και κάτι μέτρα, μακριά από την Ιερουσαλήμ. Τρία παιδιά λοιπόν αδελφιά κατοικούσαν σε αυτή την πόλη. Ισραηλίτες, οι οποίοι μεγάλωναν με τον νόμο. Γνώριζαν την Παλαιά Διαθήκη και κάποια στιγμή στη ζωή τους κατάλαβαν ότι είχε έρθει αυτός ο οποίος θα λύτρωνε τον Ισραήλ από τα δεσμά, από την αμαρτία, από κάθε τι. Γιατί βλέπουμε ότι η Μαρία, η Μάρθα ομολογούν ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, και αυτόν τον Υιό του Θεού σύστηνε ο Ιωάννης, αυτός που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και κάθε ειλικρινής καρδιά νόησε ποιος ήταν ο 30χρονος νεαρός, ο Ιησούς, ο ξυλουργός, ο γιος του ξυλουργού. Και ακούγοντας τα λόγια και τη διδασκαλία, καταλάβαιναν ότι ο Θεός επισκέφθηκε το λαό του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν αυτά τα τρία παιδιά, οι τρεις αδελφοί, δέχτηκαν τον Ιησού στη ζωή τους σαν το σωτήρα, και από εκεί και πέρα άρχισαν να περιπατούν την οδό την οποία τους φανέρωνε ο Θεός. Δεν είχαν ανάγκη πια να πάρουν αρνάκια, ταύρους και τράγους για να πάνε να εξηλαιωθούν στο ναό του Σολομώντα στο όνομα του Κυρίου από τις αμαρτίες τους, γιατί αυτός ο Κύριος τους είχε συγχωρήσει τις αμαρτίες. Εξάλλου το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν δεν ήταν και το καλύτερο. Ο λαός Ισραήλ κατά έθνος ήταν σε αποστασία από το θέλημα του Θεού, το θέλημα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο ναός γεμάτος από πρόβατα και βόδια, από αργυραμιβούς εκεί στην αυλή, οι οποίοι άλλαζαν τα χρήματα αυτών που έρχονταν για να κάνουν τις θυσίες, για να δαπανίσουν για το ναό, και μία καταστασία στο έθνος. Έτσι λοιπόν, πού να πάει ο κάθε ένας και τι να προσφέρει όταν ήθελε να το κάνει από την καρδιά του και δεν έβρισκε τόπο να το κάνει. Και εκεί λοιπόν, πάνω σε αυτή την κατάσταση, ήρθε ο Ιησούς και η κάθε ειλικρινής καρδιά δέχτηκε τον Κύριο. Και τι έγινε? Κατάλαβαν πια ότι ο Κύριος θα επενέβαινε για να κάνει κάτι ανώτερο και κάτι καλύτερο στη ζωή τους. Όμως αδελφοί, το θέμα είναι ότι ο Κύριος ενεργεί, φανερώνει τη δόξα του Κυρίου, κάνει θαύματα, κάνει θεραπείες, ανοίγει οφθαλμούς τυφλών, βγάζει πόδια στους κουλούς, θεραπεύει τους χολούς, μιλάει για τη βασιλεία των ουρανών, κάνει ισχυρά πράγματα. Όμως πρέπει να κάνει κάτι δυνατότερο για να αποδειχτεί περισσότερο η δύναμη του Θεού και να γνωρίσουν οι άνθρωποι εκεί τότε και εμείς σήμερα ότι υπάρχει πολύ δύναμη στον Κύριο να κάνει φοβερά πράγματα, ώστε η πίστη σε Αυτόν να είναι ισχυρή και ο λαός να δοξάσει το Θεό για αυτά τα έργα τα οποία κάνει. Απεσταλμένος λοιπόν ο Υιός από τον Πατέρα, ενεργεί στο όνομα του Πατέρα. Και στην προκειμένη περίπτωση, εδώ που διαβάσαμε, έχει οδηγία από τον Πατέρα να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει πριν. Έχουν δει λοιπόν, όπως είπαμε, να γίνονται τα θαύματα. Έχει ελευθερωθεί η καρδιά των παιδιών αυτών των αδελφών από το θέμα της αμαρτίας, έχουν συγχωρεθεί, θέλουν να περπατήσουν την Αγία Ζωή που θέλει ο Κύριος. Αλλά όμως πρέπει να γνωρίσουν και σαν οικογένεια ότι ενώ γνωρίζω τον Κύριο και έρχεται στη ζωή μου ο Θεός, δεν σημαίνει ότι τελείωσαν τα προβλήματα, έφυγαν παντελώς οι ασθένειες και από εκεί και πέρα είμαι ένας άτρωτος, ένας αλόβητος, διαπαντός και βαδίζω για τη Βασιλεία των Ουρανών χωρίς να μπορεί να με αγγίξει τίποτε το γήινο. Πρέπει να το γνωρίσουν και να το δουν. Και πρέπει να το γνωρίσουμε και να το δούμε και εμείς σήμερα. Οι οποίοι γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, ήρθε στη ζωή μας, μας θεράπευσε, μας ελευθέρωσε, μας συγχώρησε τις αμαρτίες μας, μας έδωσε Πνεύμα Άγιο, έκαμε και κάμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά όμως συνεχίζουμε αδελφοί να κατοικούμε σε αυτή τη γη, η οποία πλήττεται από το κακό και από διάφορα θέματα, πράγματα και ασθένειες και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον κόσμο αυτό. Και πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν ότι δεν είμαι θα αλόβητη στο να επιτρέψει ο Θεός να συμβεί οτιδήποτε, αλλά ισχυρός εις το σώζην είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Γνωρίζοντας τον Κύριο στην αρχή της πίστης μας, και μπορώ να σας ομολογήσω και εγώ προσωπικά αδελφοί, λέω τα πάντα τώρα τελειώσανε, βαδίζουμε για τον ουρανό και ο χριστιανός δεν παθαίνει τίποτα, δεν τον αγγίζει τίποτα. Και περπατούσαμε αυτό το πνεύμα, και έπαιρνα και κάποια εδάφια μέσα από τους ψαλμούς και διάβαζα και έλεγα είμαι άτρωτος, γιατί το πίστευα και ήθελα να το πιστεύω και μου άρεσε. Κάποια μέρα όμως αδελφοί, ήμουνα με ένα μηχανάκι και με χτύπησε ένα αυτοκίνητο και πετάχτηκα 2 μέτρα στον αέρα και από θαύμα σώθηκα όταν έσκασα δίπλα σε ένα παλούκι από μια περίφραξη και έπεσε πάνω στο σύρμα της περίφραξης και γλίτωσα με ένα τραυματισμό που μου κράτησε 1,5 μήνα και αναθεώρησα μέσα μου και είπα δεν είμαι αλόβητος, δεν είμαι άτρωτος, αλλά ζω σε αυτόν τον κόσμο και ο σατανάς ορίεται και ο διάβολος θέλει να κάνει κακό και ο Θεός εάν θέλει επιτρέπει, διότι ο Κύριος επιτρέπει, αφού λέει δεν θα πειραχθεί τρίχα από το κεφάλι σου εάν δεν το επιτρέψω εγώ, και το επιτρέπει ο Κύριος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η ζωή της πίστης σε κάθε πτυχή της ζωής μας, όσον αφορά τα πάντα, όσον αφορά τη διαβίωσή μας, τη σχέση μας με τους ανθρώπους, το που ζούμε, στο περιβάλλον που ζούμε, μέσα στον κόσμο στον οποίο κινούμεθα, ότι μπορεί από εκεί και πέρα να επιτρέψει ο Θεός εάν θέλει, αλλά μπορεί και να αποτρέψει εάν δεν θέλει, αφού η πίστη μας είναι ισχυρή και μένουμε στο λόγο Του και στο θέλημά Του. Έτσι λοιπόν αδελφοί, διδασκόμεθα μέσα από το λόγο του Θεού ότι ζούμε σε αυτή την κοινωνία όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά ο φρούριο και καταφυγή μας είναι ο Χριστός, ο οποίος μπορεί να επέμβει στη ζωή μας, να ανατρέψει, να αποτρέψει ή και να θεραπεύσει, όταν θα έρθει αυτή η ώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλοι οι μαθητές αδελφοί έφυγαν από αυτόν τον κόσμο διαθανάτου, έδωσαν τη ζωή τους για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Ο Ιωάννης όμως, καθώς το είχε πει ο Κύριος και εδώ στο τέλος του Ευαγγελίου, αν ούτως θέλει να μένει ως σου να έλθω, δεν θα πεθάνει δηλαδή το φυσικό θάνατο, τι σε νοιάζει σε ένα Πέτρο, και έτσι έγινε. Ο Ιωάννης δεν πέθανε από θάνατο διαμαχαίρας ή βασανισμού όπως οι άλλοι Απόστολοι, αλλά έφυγε με φυσικό θάνατο. Ο Θεός το ήθελε, ο Θεός το επέτρεψε. Έμεινε εξόριστο στην Πάτμο και μετά γύρισε στην Έφεσο και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή, περίπου 100 χρονών, πέθανε. Έτσι ήθελε ο Κύριος. Άρα λοιπόν αδελφοί, ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Και τι καλεί? Καλεί εμάς να τον εμπιστευτούμε πλήρως και να αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια του. Και έτσι λοιπόν, μέσα από αυτό που θα κάνει τώρα, την Ανάσταση του Λαζάρου, θα έρθει να μας δώσει πολλά δείγματα διδασκαλίας και γνώσης ο Κύριος, τα οποία χρειάζεται ο χριστιανός και οι τότε αδελφοί να τα πάρουν σαν μάθημα από το στόμα του Χριστού, για να μπορέσουν να κατανοήσουν τι συμβαίνει στη γη αυτή. Έτσι λοιπόν, ασθενώντας ο Λάζαρος, ο αδελφός της Μάρθας και της Μαρίας. Η Μαρία, λέει, διευκρινίζοντας ο Ιωάννης εδώ στο Ευαγγέλιο, ήταν αυτή που άλυψε τον Κύριο με μύρο και σπόγγισε τα πόδια του με τις τρίχες της, της οποίας ο αδελφός ο Λάζαρος ισθένει. Στο σπίτι του Λαζάρου είχε καλέσει κόσμο ο Λάζαρος, η Μάρθα και η Μαρία, και η Μαρία είχε πάει και έσπασε εκεί το μύρο, το μπουκάλι, και άλυψε τα πόδια του Κυρίου και σπόγγιζε με τις τρίχες της κεφαλής τα πόδια του, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη της, την αγάπη της και την ταπείνωσή της απέναντι στον Ιησού. Αυτή είναι λοιπόν η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου. Ο αδελφός λοιπόν ασθενεί, και αφού ασθενεί, πού θα πάμε? Στον Κύριό μας τον Ιησού, ο οποίος θα μπορέσει να το θεραπεύσει. Το πιστεύουμε, το κάνει καθημερινά, θεραπεύει, ανοίγει, όπως είπαμε, μάτια τυφλών, θεραπεύει χολούς, κουλούς, κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Κύριος. Άρα λοιπόν, ας πάει κάποιος να του πει ότι εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενεί, ο φίλος σου, ο αγαπητός σου, ο Λάζαρος ασθενεί, έλα γρήγορα να κάνεις θεραπεία. Ακούγοντας, λέει ο Κύριος το λόγο αυτό, τι λέει? Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατο, αλλά είναι υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Δεν είναι για να πεθάνει κάποιος και να φύγει από αυτόν τον κόσμο και όλα να τελειώσουν. Κάτι θα γίνει και μέσα από αυτή την ασθένεια θα έρθει να δοξαστεί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Το λέει ο Κύριος. Το θέμα είναι ποιος το συλλαμβάνει. Ξέρετε, ο πόνος, η θλίψη είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία κλείνουν το μυαλό και δεν αφήνουν την καρδιά να εννοήσει πολλές φορές τι θέλει ο Θεός από μας και ποια είναι τα λόγια του και τι είναι γραμμένο μέσα στο λόγο του. Γιατί ενώ λέει αυτά, δεν έρχεται κάποιος να του πει τι εννοείς, Κύριε, ότι αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατο. Και η γάπα, λέει ο Ιησούς, τη Μάρθα και την αδελφή της και το Λάζαρο, τα αγαπούσε αυτά τα παιδιά, είχαν εδώ στην καρδιά τους, πήγαινε πολλές φορές στο σπίτι τους, έμενε εκεί, ένιωθε ανάπαυση ο Κύριος. Και κάνει κάτι παράδοξο ο Κύριος μας, λέει στο 6, καθώς άκουσε το μαντάτο ότι ο Λάζαρος ασθενεί, έμεινε 2 μέρες στον τόπο που βρισκότανε. Περίεργο, πάντοτε ο Κύριος έτρεχε να ενεργήσει, και όποιος τον πλησίαζε και του ζητούσε θεραπεία ή οτιδήποτε, ο Κύριος έκαμε έλεος και χάρη και ενεργούσε. Τι είναι αυτό το οποίο τώρα κάνει, παράλογο και παράδοξο? Δηλαδή θα λέγαμε σήμερα, πάμε στο σπίτι ενός αδελφού, παράδειγμα, που ξέρουμε ότι έχει το χάρισμα των ιαμάτων, και του λέμε: αδελφέ, ο τάδε αδελφός ασθενεί και πεθαίνει, θα έρθεις γρήγορα? Και λέει: εντάξει, θα δούμε. Τι θα γινόταν μες στην καρδιά μας? Δεν θα σηκωνόταν να έρθει? Και εμείς θα λέγαμε: είναι καλά ο αδελφός, τι κάνει, αφού αυτή είναι η δουλειά του, αφού αυτό πρέπει να κάνει, αφού γι' αυτό είναι εντεταλμένος, αφού δεν έχει σπλάχνα, δεν έχει τελικά αγάπη, ασθενεί, και αντί να έρθει γρήγορα να τον κάνει καλά, κάθεται και περιμένει να περάσει ο χρόνος για να χειροτερέψουν τα πράγματα. Αυτή είναι η λογική μας, έτσι δεν θα σκεφτόμασταν? Μήπως έχουμε διαφορετική καρδιά, αδελφοί? Να σκεφτούμε αλλιώς, να εμπιστευτούμε τον Κύριο, να εμπιστευτούμε το πρόσωπο όπου ο Θεός δουλεύει μαζί του. Δυστυχώς ακόμα είμαι θα καχύποπτη σε πολλά θέματα, αδελφοί, και δεν αφήνουμε την καρδιά μας έκδηλη στο Πνεύμα το Άγιο να τη δουλεύει, ώστε να σκεφτόμεθα ορθά όπως το Πνεύμα το Άγιο θα θέλει να μας δώσει να εννοήσουμε. Κάθεται λοιπόν εκεί ο Κύριος και περνούν 2 μέρες. Οι μαθητές θα κοιτάγονταν, ο ένας θα κοίταγε τον άλλο. Πέτρο, τι γίνεται? Καλά, ο Ιωάννης. Ο Ιάκωβος θα λέει: Μαθαίο, ο Λάζαρος, ο φίλος, ο αγαπητός του Κυρίου, ασθενεί, δεν είναι καλά, και ο Κύριος κάθεται εδώ. Τι συμβαίνει, τι έπαθε ο Κύριος? Αυτές θα ήταν λογικά οι κουβέντες που θα γίνονταν. Και αφού περνούν οι 2 μέρες, λέει στους μαθητές: ας πάμε πάλι στην Ιουδαία. Εκείνη την ώρα όμως οι μαθητές θυμήθηκαν ότι στην Ιουδαία τον δίωκαν τον Κύριο και ότι ήθελαν να τον θανατώσουν. Και ναι μεν ο Λάζαρος ασθενεί, ναι μεν ο Κύριος θα πρέπει να ενεργήσει, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα. Οι Ιουδαίοι θέλουν να τον λιθοβολήσουν και του το λένε: Κύριε Ραβί, διδάσκαλε, ζητούν να σε λιθοβολήσουν. Πάλι θα πας εκεί. Ναι, εντάξει, ο Λάζαρος έχει θέμα, αλλά πάλι θα πας. Και αν συμβεί κάτι, δεν είχαν καταλάβει βέβαια οι μαθητές ακόμα ότι δεν μπορούσε ο Κύριος να πάθει τίποτε, γιατί δεν είχε έρθει η ώρα του. Πολλές φορές επιχείρησαν οι Ιουδαίοι να του κάνουν του Κυρίου κακό, μόνιμα τον εδίωκαν, αλλά δεν ήταν η ώρα ακόμα. Και οι μαθητές δεν μπορούσαν να εννοήσουν πολλά πράγματα. Περπατούσαν μαζί με τον Κύριο, έβλεπαν πως μιλούσε, τι έκαμε, τους έδινε διευκρινήσεις και επεξηγήσεις σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά ακόμα το μυαλό ήταν κλειστό, δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και τους μιλάει παραβολικά και τους λέει, δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας? Εάν κάποιος περπατάει στην ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν όμως περιπατεί στο σκοτάδι, στη νύχτα, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό. Και παίρνει κάτι φυσικό ο Κύριος. Η μέρα έχει 12 ώρες, λέει, και περπατάω. Είναι ο ήλιος, το φως της ημέρας, και περπατάω. Όταν όμως αρχίζει να έρχεται σκοτάδι και δεν υπάρχει φως να φέξει, όπου και αν βρίσκομαι δεν μπορώ να περπατήσω αφού δεν βλέπω. Δεν καταλαβαίνετε. Τι ήθελε λοιπόν να τους πει? Αν κάποιος δεν έχει οδηγία από τον Θεό, ζει στο σκοτάδι. Αν κάποιος δεν έχει οδηγία από το Πνεύμα του Θεού, δεν ξέρει πώς να κινηθεί και πού να πάει και τι να κάνει, είναι σαν να έχει σκοτάδι. Όταν έχεις όμως φως στη ζωή σου πνευματικό, όταν ο Θεός σε οδηγεί, όταν το Πνεύμα το Άγιο σε κατευθύνει, τότε έχεις το φως της ημέρας, θα λέγαμε. Ξέρεις που να πας, τι να κάνεις, πώς να ενεργήσεις, διότι δίνει μήνυμα και εντολή ακριβώς ο Κύριος. Και ο Ιησούς ήταν ενωμένος με τον Πατέρα, αδελφοί. Τα βράδια, όπως γνωρίζουμε και λέει ο λόγος του, πήγαινε και διανυκτέρευε στην προσευχή, λέει, του Θεού. Πήγαινε εκεί στο όρος των Ελαιών, όταν ήταν στην Ιερουσαλήμ ή οπουδήποτε βρισκόταν, σε ερημικούς τόπους, και πήγαινε και προσευχότανε σε ήσυχο περιβάλλον και ερχότανε σε επικοινωνία με τον Πατέρα Θεό. Και ο Θεός του έδινε μηνύματα, του έδινε απαντήσεις, του έδινε οδηγία. Ο Υιός ενωμένος με τον Πατέρα. Εγώ ήλθα να κάνω, λέει, το θέλημα του Πατέρα. Δεν κάνω τίποτε δικό μου, αλλά τα λόγια που μου είπε ο Πατέρας, αυτά εκτελώ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ο Πατέρας του είχε πει, δια του Πνεύματος, θα καθίσεις εκεί και θα περιμένεις 2 μέρες και όταν έρθει η ώρα θα πας στη Βιθανία. Γι' αυτό λέει, όταν έχω φως, όταν έχω οδηγία, όταν ξέρω το μέλλον, δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Μπορεί να συμβεί κάτι άσχημο στο Λάζαρο που συνέβη, πέθανε στη διάρκεια αυτή, αλλά ο Κύριος γνωρίζει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον και είναι επαναπαυμένος, είναι επαναπαυμένος. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, αξίζει να εννοήσουμε πλήρως ότι είμεθα μία πνευματική εκκλησία η οποία έχει επικοινωνία δια του Αγίου Πνεύματος με τον ουρανό, και ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να παίρνει και να πάρει πληροφορίες για το τι θα συμβεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο και στο μακρινό μέλλον. Και για κάθε τι το οποίο συμβαίνει μέσα στη ζωή μας και στη ζωή του κάθε αδελφού, αυτό ζητάει ο Κύριος από εμάς. Να ενεργοποιηθούν τα χαρίσματα, να ενεργοποιηθούν οι προφητείες, να ενεργοποιηθούν οι οράσεις, για να μπορεί να έρχεται από τον ουρανό μήνυμα προς πληροφόρηση, για κατεύθυνση, για οδηγία προς το λαό. Γιατί, αφού δεν γνωρίζουμε το αύριο, έχουμε σκοτάδι, έχουμε ανησυχία. Πολλές φορές έρχεται στη ζωή μας απελπισία, γιατί βλέπουμε να υψώνονται τείχη ισχυρά μπροστά μας, τα οποία φαίνονται απροσπέλαστα. Ποιος μπορεί να δει πίσω από το τείχος? Ποιος μπορεί να με ανεβάσει ψηλά στο βουνό για να ξανακατέβω από την πίσω μεριά? Μόνον ο Κύριος δια του Αγίου Πνεύματος αυτού. Οπότε λοιπόν, εάν έρθει ο Θεός και μου μιλήσει, θα έχω μέσα μου ηρεμία, θα προσευχηθώ, θα λάβω δύναμη εξύψους και θα μπορέσω να αντιμετωπίσω χαλαρότερα το κάθε πρόβλημα. Όταν όμως είμαι στην άγνοια, έρχεται η ολιγοπιστία, ο φόβος, η ανησυχία και η απιστία πολλές φορές, και τότε μέσα στην ταραχή ο χριστιανός μπορεί να κάνει σπασμωδικές κινήσεις και να μην έχουν καλό αποτέλεσμα αυτό το οποίο θα κάνει, γιατί απλά δεν θα είναι από τον Θεό. Όταν όμως ο άνθρωπος του Θεού αφήνεται στον Κύριο και έχει οδηγία, τότε μπορεί να γνωρίσει και να δει πολλά πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους Κορίνθιους, του λέει: περιμένουμε τον Κύριο, για τους χριστιανούς δεν μπορεί να έρθει ο Κύριος, λέει, σαν κλέπτης τη νύχτα, διότι είμαι, θα λέει, της ημέρας, είμαι θα του φωτός. Δηλαδή έχουμε αποκάλυψη, έχουμε φανέρωση, δεν υπάρχει στο μυαλό μας σκοτάδι, δεν υπάρχει άγνοια, δεν υπάρχει αγνωσία. Ο Θεός μας πληροφορεί και μας πληροφόρησε τα πάντα. Έρχεται ο Κύριος, πρέπει να τον περιμένουμε κάθε ημέρα. Σαν κλέπτης τη νύχτα θα έρθει και τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, όντες της ημέρας περιπατούμε, λέει, εν το φωτί, διότι έχουμε τον Κύριο να μας οδηγεί. Όποιος λοιπόν περπατάει στη πνευματική ημέρα και έχει το πνευματικό φως να του δεικνύει το δρόμο, τότε νιώθει ασφαλής. Λάβαμε δικαίωμα από τον Κύριο, γιατί είμαι τα παιδιά του. Να ζητάμε, να μάθουμε, να ζητάμε, να πληροφορούμεθα, να ζητάμε να μας γνωρίζει κάθε τι, να μας αποκαλύπτει, να μιλάει και να ακούμε. Είμεθα ο λαός του. Δεν θέλει ο Κύριος, βέβαια. Όλη μέρα και όλη νύχτα είναι το Πνεύμα το Άγιο έτοιμο να δώσει κάθε πληροφορία, κάθε αποκάλυψη, κάθε γνώση στο κάθε παιδί του. Αν δεν λαμβάνουμε, τι είναι η αιτία? Είναι απλά η καρδιά μας, είναι απλά ο ίδιος μας ο εαυτός, ο οποίος δεν ανοίγεται μπροστά στον Κύριο. Την εποχή που ήταν ο Ηλίου ιερέας, χαρακτηριστικά εκεί, τρίτο κεφάλαιο Σαμουήλ Α, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, ότι ο λόγος του Κυρίου το σπάνιος και όρασης δεν υπήρχε. Ο αρχιερέας πήγε το Πνεύμα του Θεού επάνω του, δεν έβλεπε οράσεις, δεν έρχονταν ο Κύριος να του μιλήσει. Γιατί? Ο λαός ήταν σε απομάκρυνση, αποστασία από το θέλημα του Θεού και ο Κύριος δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανέναν. Άρα λοιπόν, όταν ο λαός είναι στον αγιασμό, όταν ο λαός επικοινωνεί με τον Κύριο, όταν ο λαός διακατέχεται από την αγάπη, το Πνεύμα του Θεού ελεύθερα κατοικεί μέσα στον οίκο του Κυρίου, μέσα στην καρδιά του κάθε πιστού, μέσα σε κάθε οικογένεια, και υπάρχει φως, ευλογημένο το όνομά του. Γι' αυτό λοιπόν τους λέει, όποιος περπατάει στη νύχτα προσκόπτει, γιατί το φως δεν είναι αυτό. Άρα λοιπόν εμείς όντες της ημέρας περπατάμε στο φως. Λέγοντας λοιπόν αυτά τα λόγια, έρχεται να τους πήγε κάτι άλλο. Ο Λάζαρος, λέει, ο φίλος μας κοιμήθηκε, αλλά εγώ θα πάω για να τον ξυπνήσω. Τότε οι μαθητές, με την αφέλεια που τους διακατήχε, Κύριε, αν κοιμήθηκε θα σωθεί, άρρωστος είναι, δεν έχει πεθάνει, άρα θα σωθεί. Δηλαδή θα σωθεί, δεν θα πεθάνει. Γιατί ακόμα δεν έχουν κατανοήσει ότι όταν ο Κύριος μιλάει για σωτηρία εννοεί τον θάνατο, το δεύτερο, το πνευματικό της ψυχής. Αυτοί λένε θα σωθεί, δεν λένε θα αναστηθεί, δεν λένε θα θεραπευθεί, λένε δεν θα πεθάνει. Και ακούμε αυτή την έκφραση στην κοινωνία μας: σώθηκε από το ατύχημα και δεν πέθανε. Σωτηρία είναι κατά κόσμον, δεν πεθαίνει το σώμα. Αλλά αυτό που θέλει ο Κύριος ουσιαστικά να γνωρίσουμε, ότι ο θάνατος, ο δεύτερος, είναι αυτός που οδηγεί στην αιώνια κόλαση και απώλεια, και από εκεί σώζεται η ψυχή. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ο Λάζαρος, ο φίλος ημών, εκοιμήθη. Δεν λέει πέθανε, δεν λέει θανατώθηκε, κοιμήθηκε. Περί των και κοιμημένων, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, γιατί την ώρα της αρπαγής αυτοί, λέει, θα αναστηθούν πρώτοι. Δεν λέει περί των πεθαμένων, λέει περί των και κοιμημένων, που σημαίνει ότι βρίσκεται η ψυχή τους σε ένα τόπο αναπαύσεως και περιμένουν την ανάσταση των νεκρών για να ζήσουν στην αιώνια ζωή την οποία έχει προορίσει ο Κύριος τους χριστιανούς. Άρα λοιπόν ο φίλος ημών, ο Λάζαρος, λέει, εκοιμήθη, και εγώ θα πάω να τον ξυπνήσω. Από πού? Από τον ύπνο του σαρκικού θανάτου, από τον ύπνο του θανάτου του σώματος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν τους διευκρινίζει ο Κύριος. Ο Ιησούς είχε πει, λέει, για το θάνατό του, του Λαζάρου, αλλά εκείνοι νόμιζαν ότι λέει για την κοίμηση του ύπνου. Και τότε, αφού βλέπει ο Κύριος, δεν καταλαβαίνουν και δεν ρωτούν περισσότερα, και να αποκτήσουμε, αδελφοί, μέσα μας τον πόθο και το ζήλο να ζητάμε από τον Κύριο να μάθουμε περισσότερα περισσότερα πράγματα. Κάθε τι που λέει ο λόγος δεν το καταλαβαίνουμε. Διευκρίνησέ μου το, Κύριε, σε παρακαλώ. Ο Κύριος μιλούσε, άκουγαν οι μαθητές, έβγαζαν τα δικά τους συμπεράσματα πολλές φορές, αλλά δεν ρώταγαν το παραπέρα. Και εδώ ο Κύριος βλέπει, δεν καταλαβαίνουν, και τότε τους λέει, ο Λάζαρος πέθανε κατά το φυσικό θάνατο. Αυτό εννοώ δηλαδή. Αλλά χαίρομαι για σας, για να πιστέψετε. Δεν ήμουν εκεί, και τώρα που θα πάμε θα δείτε τι θα γίνει. Και θα δείτε τι θα γίνει και θα πιστέψετε στο κάτι περισσότερο, κάτι δυνατότερο, κάτι παραπάνω. Ο Θωμάς, ο Θωμάς που λέμε ο άπιστος Θωμάς, ο δίδυμος, λέει στους συμμαθητές του, ας πάμε κι εμείς για να αποθάνουμε μαζί του. Το μυαλό του είναι στους Ιουδαίους. Ο Κύριος λέει, πάμε να τον σηκώσω από το θάνατο, έτσι τους είπε, και ο Θωμάς λέει, πάμε, θα πεθάνουμε κι εμείς μαζί του. Μυρολάτρης, η πορεία μας είναι να πεθάνουμε. Οι Ιουδαίοι μόλις τον δουν τον Ιησού θα ξεσηκωθούν, θα τον λιθοβολήσουν, θα κυνηγήσουν και εμάς, θα λιθοβολήσουν και εμάς γιατί είμαι θεοπαδί του και μαθητέ του. Τελειώσαμε. Μέχρι εκεί έφτανε το μυαλό του, αδελφοί, και μέχρι την Ανάσταση του Κυρίου το μυαλό του είχε περιορισμένη, θα λέγαμε, εμβέλεια. Κάποια στιγμή λόγω του Κυρίου και διήνυξε το νου αυτών, ο Κύριος, να καταλάβουν τις γραφές και πάντα τα γεγραμμένα δι' αυτών. Οι μαθητές ζούσαν και τρίβονταν με τον Κύριο, αλλά έπρεπε ο Θεός να επέμβει για να γνωρίσουν τα περισσότερα. Πάμε, λέει ο Θωμάς. Άτε, καλό όμως, δεν λέει θα μείνω εδώ, δεν λέει φοβάμαι, πάμε να πεθάνουμε μαζί με τον Κύριο. Φανερώνει λοιπόν ότι αγαπούσε πολύ τον Κύριο, γιατί αν δεν τον αγαπούσε και αν φοβότανε πολύ και αν δεν τον πίστευε, γιατί να πει πάμε να πεθάνουμε μαζί του, κατά τη λογική την ανθρώπινη. Άρα λοιπόν πάμε και εμείς να πεθάνουμε. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς στο 17 αδέαφιο και βρίσκει, λέει, αυτόν τον Λάζαρο, ο οποίος έχει 4 ημέρες ήδη ταφεί και βρίσκεται στο μνημείο, έγινε εκεί, δία γίναν τα πάντα. Φτάνει λοιπόν στη Βηθανία και εκεί στο σπίτι βρίσκονταν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν έλθει να παρηγορήσουν τη Μάρθα και τη Μαρία, και όπως άκουσε η Μάρθα, λέει, στο 20 ότι έρχεται ο Ιησούς, τρέχει να τον απαντήσει. Η Μαρία έμεινε στον οίκο. Και αρχίζει ένας διάλογος από το 21. Λέει η Μάρθα λοιπόν στον Ιησού, Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν θα πέθαινε. Και τώρα ξέρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού θα σου δώσει ο Θεός. Αν ήσουν εδώ, Κύριε, ο αδελφός μου δεν θα πέθαινε. Το ξέρω. Θα προσευχόσουν και θα γινόταν καλά από την ασθένειά του. Και τώρα ξέρω ότι όσα ζητήσεις από τον Πατέρα Θεό μπορεί να στα δώσει. Τι είναι αυτό όμως, αφού έχει πεθάνει? Είναι μια έκφραση που βγαίνει από την πίστη της Μάρθας προς το πρόσωπο του Κυρίου, αλλά τα επόμενα λόγια της φανερώνουν ότι κάπου στο μυαλό της το θέμα έχει τελειώσει. Ναι μεν ξέρω ότι σε ακούει ο Πατέρας, ό,τι του πεις θα στο δώσει. Τώρα τι να είναι αυτό, δεν ξέρει ακριβώς να το προσδιορίσει, γιατί ήδη ο αδερφός είναι στο μνημείο. Τι άλλο να δώσει, αφού του είπε εάν ήσουν, απλά δεν θα πέθαινε, θα τον είχες θεραπεύσει. Τώρα είναι στο μνημείο, αλλά, Κύριε, κάτι θα γίνει, τι αόριστο στην καρδιά της. Και πολλές φορές, έχοντας πίστη, αδελφοί, στον Κύριο ότι μπορεί να ενεργήσει, μιλάμε συγκεκριμένα, αλλά η πίστη μας δεν φτάνει εκεί που να θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει το υπερβατικό, το μεγάλο, το θαυμαστό, το πιο ανώτερο. Και λέμε, ξέρω, Κύριε, ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα, αλλά αυτό το λέει το στόμα, και η καρδιά φτάνει μέχρι ένα σημείο. Μέχρι εκεί δηλαδή μπορείς. Δεν πάει το μυαλό της τι μπορεί να γίνει. Μέχρι εκεί. Σε πιστεύω, το ξέρω, αλλά... Και από εκεί και πέρα έρχεται ο Κύριος και της λέει, ο αδελφός σου θα αναστηθεί. Απλά και με τρόπο επιτακτικό. Ο αδελφός σου θα αναστηθεί, που είναι πεθαμένος στο μνήμα. Και η Μάρθα, δείχνοντας να μην καταλαβαίνει και να μην εννοεί το πιο πέρα και το ανώτερο που αναφέραμε, το απαντάει, ξέρω ότι θα αναστηθεί. Στην Ανάσταση, την έσχατη ημέρα, στην Ανάσταση των νεκρών που μας έχεις πει, το ξέρω, το πιστεύω. Τώρα θα περιμένουμε λοιπόν μέχρι τότε. Και της λέει ο Κύριος, ορμόμενος από αυτές τις απαντήσεις. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Και όποιος ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει στον αιώνα. Το πιστεύεις αυτό? Πάντοτε ο Κύριος μέσα από τις υλικές και ανθρώπινες και γήινες καταστάσεις ερχόταν να αφανερώσει πνευματικά λόγια και να δώσει πνευματικές απαντήσεις και πνευματικές ερμηνείες. Πιστεύεις λοιπόν ότι αν κάποιος πεθάνει αυτός θα ζήσει? Αυτό λίγο είναι δυσνόητο, είναι λίγο περίεργο. Πεθαίνω αλλά ζω, ζω αλλά πεθαίνω, πώς γίνεται αυτό? Και βέβαια ξέρουμε πια πολύ καλά, αδελφοί, γιατί αυτό μας απεκάλυψε ο Κύριος στη ζωή μας, ότι ο άνθρωπος πεθαίνει το φυσικό θάνατο, δεν θα πεθάνει το πνευματικό θάνατο της ψυχής, αλλά θα μείνει για πάντα ζωντανός στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό είναι το οποίο ενδιαφέρεται ο Κύριος να κάνει πρώτα στη ζωή και στη ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς, γι' αυτό ήρθε ο Λόγος του Θεού από τον ουρανό, για να δώσει τη ζωή σε αυτούς που μπορεί και να πεθάνουν με το φυσικό θάνατο. Διότι μπορεί ο άνθρωπος να πεθάνει με το φυσικό θάνατο και να χάσει την ψυχή του και να πεθάνει και με το δεύτερο θάνατο, που είναι η απώλεια της ψυχής, που είναι το να οδηγηθεί κάποιος και να πάει στην κόλαση και η ψυχή του να πεθάνει για πάντα. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Το γνωρίσαμε, το γνωρίζουμε, και να είναι πάντοτε ριζωμένο μέσα μας, αδελφοί, ότι ο Ιησούς είναι η Ανάσταση και η Ζωή, και αν πεθάνουμε στον κόσμο αυτό θα ζήσουμε στον αιώνα. Γιατί αυτό ήθελε ο Κύριος να κάνει και το έκαμε ένεκεν της αγάπης του για τα πλάσματά του, και γι' αυτό θυσίασε τον εαυτό του, για να ζήσουμε πάντες εις τον αιώνα. Όποιος ζει λοιπόν και πιστεύει δεν θα πεθάνει στον αιώνα. Το πιστεύεις? Και απαντάει πάλι η Μάρθα: Κύριε, εγώ πίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ερχόμενος στον κόσμο. Το πίστευσα ότι είσαι ο απεσταλμένος γιος του Πατέρα Θεού που είναι στον ουρανό. Αυτή είναι η απάντηση. Δυσνόητα λίγο για την Μάρθα όλα αυτά, απαντάει πνευματικά, αλλά ακριβώς δεν έχει εννοήσει τι λέει ο Κύριος, Και σε αυτό το σημείο να επαναλάβουμε, όταν δεν καταλαβαίνουμε, αδελφοί, το Λόγο του Θεού, καλό είναι να ζητάμε στην προσευχή: δώσ' μου νόηση Κύριε, φώτισε το μυαλό μου, οδήγησέ με να εννοήσω τα λαλούμενα και τα γραφόμενα, για να μπορώ να έχω φως στο δρόμο μου και να έχω αυξημένη την πίστη μου στο πρόσωπό σου. Και αφού τελείωσε αυτό το διάλογο, πηγαίνει λοιπόν και φωνάζει τη Μαρία την αδελφή της, η Μάρθα, και της λέει: ο δάσκαλος ήρθε, σε φωνάζει. Και εκείνη γρήγορα πηγαίνει η Μαρία και βλέποντάς της, λέει στο 31, οι Ιουδαίοι που ήταν εκεί να τους παρηγορήσουν ότι σηκώθηκε, λένε το λογικό: πάει στο μνημείο να κλάψει. Η κατάσταση είναι τραγική, και βέβαια σε ένα σπίτι το οποίο συνέβη ένα τέτοιο συμβάν δεν υπάρχει κάτι ευχάριστο. Οι δε παρηγορητές γύρω τι θα πούν? Ο Θεός να σε παρηγορήσει. Θα πούν: η ζωή συνεχίζεται. Θα πούν: τώρα προχωράμε σε αυτή τη ζωή και λαμβάνουμε θάρρος. Θα πούν λόγια παρηγοριάς, αυτά που θα βγει από τον καθένα. Οι μυρολογούσες θα μυρολογήσουν. Σε κάποιες περιοχές θα το κάνουν και τραγουδιστά για να αυξήσουν τον πόνο. Αυτά είναι τα οποία συμβαίνουν σε ένα σπίτι που υπάρχει θρήνος. Πού να πάει τώρα? Δεν αντέχει τον πόνο, πάει να κλάψει, είναι το συμπέρασμα. Όμως η Μαρία συναντάει τον Κύριο και πέφτει στα πόδια του και του λέει τα ίδια λόγια που είπε και η Μάρθα: Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε αποθάνει. Όμως ο Κύριος είναι εδώ. Εδώ είναι, τον βλέπεις. Ζήτησε κάτι παραπάνω, ζήτησε κάτι περισσότερο, ζήτησε κάτι ανώτερο, αφού έχεις το δικαίωμα, αφού ο Κύριος θέλει, αφού ο Κύριος μπορεί. Το τι θα κάνει είναι δικό του, αλλά πιστεύω ότι μπορεί. Όμως μέχρι εδώ πάει. Ο Λάζαρος ο αδελφός μας έφυγε από αυτόν τον κόσμο, σκοτεινιασμένο το μυαλό, απαρηγόρητη η καρδιά, και τι σκέφτεται? Εάν ήσουν εδώ, Κύριε, δεν θα είχε πεθάνει. Και πολλές φορές τι λέμε? Εάν δεν είχε συμβεί αυτό, δεν θα είχε γίνει το άλλο. Και αν δεν είχε γίνει εκείνο, δεν θα γίνει το παράλλο. Αλλά αυτό είναι η λογική ανθρώπινη. Το τώρα είναι τι συμβαίνει. Τώρα τι συμβαίνει? Έχουμε μια κατάσταση στη ζωή μας που φαίνεται να είναι θάνατος. Να είναι δηλαδή πρόβλημα το οποίο σκοτίζει το μυαλό μας και την καρδιά μας. Και λέμε όλα έχουν τελειώσει. Δεν γίνεται τίποτα. Και τι λέω, αν δεν είχε γίνει προχτές αυτό, αν πριν ένα μήνα δεν είχε γίνει εκείνο, τότε δεν θα είχε συμβεί τώρα αυτό. Τώρα τελειώσαν όλα. Και βάζω τελεία. Αλλά ο Κύριος δεν βάζει ποτέ τελεία, αδελφοί. Δεν βάζει ποτέ τελεία. Ξέρει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, ε. Να σταματήσουμε να βάζουμε τελεία στη ζωή μας σε ορισμένες καταστάσεις, οι οποίες φανερώνουν ότι τα πράγματα είναι τελειωμένα και φέρνουν θλίψη και δημιουργούν απογοήτευση και κάνουν την καρδιά μας να είναι πεθαμένη, ε. Πεθαμένη, γεμάτη από συναισθήματα θρήνου, απελπισίας, προβληματισμών, όπως εδώ που είναι οι θρηνοδοί, οι παρηγορητές και οι λυποί άνθρωποι και όλοι μαζί κλαίνε για τον Λάζαρο, ε. Να σταματήσουμε, γιατί είμαι θα παιδιά Θεού, γιατί ο δυνατός εις το σώζει είναι μαζί μας, γιατί ο ισχυρός Θεός προπορεύεται στην οδό μας, γιατί έχει ετοιμάσει για μας βασιλεία αιώνια, γιατί έχει αιώνια δύναμη όπως ακούγαμε και χθες το βράδυ, και μπορεί να ενεργήσει, γιατί μπορεί να πει ένα λόγο και να αλλάξουν τα πάντα εν μία στιγμή. Είναι αυτός, λέει, που συντηρεί τα πάντα με το λόγο του στόματός του και με το λόγο της δυνάμειός του, και αυτός μας συντηρεί. Να σταματήσουμε να βάζουμε τελείες και να πηγαίνουμε και να θάβουμε γεγονότα, πράγματα και καταστάσεις λέγοντας πάει αυτό, τελείωσε. Ο Θεός μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνει ανάσταση σε κάθε τι το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι για ταφή. Αυτό, αδελφοί, πρέπει να είναι προνόμιο στην Εκκλησία, ότι ο ζών Θεός, ο ισχυρός Κύριος προπορεύεται στην οδό μας, και αυτό είναι θέμα πίστης. Και εδώ μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη Μάρθα και τη Μαρία. Έχουν δει αρκετά πράγματα, αλλά δεν έχουν γνωρίσει ακριβώς το τι μπορεί να κάνει ο Ιησούς σε βάθος. Εμείς όμως διδασκόμεθα από το Λόγο, λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο, μάθαμε να έχουμε εμπειρίες με τον Κύριο, αποκτήσαμε εμπειρίες από τον Ιησού, είμαστε χρόνια στον Κύριο, έχουμε δει να μας ελευθερώνει από καταστάσεις, να ανατρέπει καταστάσεις, να κάνει θαυμάσια. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, αδελφοί, θα πρέπει να είναι τα μάτια μας στραμμένα προς τον ουρανό για κάθε τι, με την πίστη πλήρη στην καρδιά μας, για να μπορούμε να δώσουμε δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να επεμβαίνει κάθε ώρα και στιγμή, και να μην λέμε μυρολατρικά για να το ήθελε ο Κύριος να γίνει αυτό, ας γίνει. Και να μην ζούμε με το παρελθόν, τι έγινε προχτές και ποια ήταν η αιτία του αποτελέσματος πριν ένα μήνα και 10 μέρες. Έγινε, είτε από λάθος είτε το επέτρεψε ο Θεός, έγινε. Τώρα τι μπορεί να γίνει? Ο Θεός μπορεί να κάνει ανάσταση, ευλογημένο το όνομά του. Και έτσι, λοιπόν, λέγοντας αυτά τα λόγια και βλέποντας την να κλαίει και βλέποντας και τους Ιουδαίους να κλαίνε, ο Κύριος, λέει, στέναξε στην πηχή του και ταράχθηκε. Στέναξε. Έχουνε μπροστά τους τον Κύριο που κάνει τα πάντα, δεν λαμβάνουν παρηγοριά μέσα τους, έχουν πόνο και ο Κύριος θλίβεται για τον πόνο τους, αλλά στενάζει γιατί δεν έχουν μέσα ελπίδα στο πρόσωπό του, ενώ ξέρουν ποιος είναι. Ταυτόχρονα δηλαδή που θλίβεται για την κατάσταση του ανθρώπου, ταυτόχρονα στενάζει και πονάει ο Κύριος, γιατί νιώθει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο έχει τη δύναμη να κάνει. Γιατί δεν νοούν οι άνθρωποι τελικά ποιος είναι αυτός ακριβώς ο Ιησούς, από το να ομολογώ ότι είναι ο Υιός του Θεού, από το να βλέπω ότι έκαμε θεραπείες σε τυφλούς και χολούς, τι μπορεί να κάνει, ποιος είναι. Ακόμα δεν έχει έρθει αυτή η νόηση. Και έτσι, λοιπόν, λέει, πού τον βάλατε? Έλα, Κύριε, να δεις. Δάκρυσε ο Ιησούς για όλη την κατάσταση που επικρατεί, για όλη αυτή τη θλίψη που κυριαρχεί στις καρδιές των ανθρώπων, για όλα αυτά βεβαίως τα οποία έχει επιφέρει ο Σατανάς στις ψυχές των ανθρώπων, διότι δεν μπορούν οι ψυχές να ελευθερωθούν από το να νιώσουν τη χαρά που θέλει να προσφέρει ο Θεός. Δάκρυσε ο Ιησούς βλέποντας την κατάσταση αυτή. Δεν δάκρυσε γιατί έχει πεθάνει ο Λάζαρος, γιατί το Λάζαρο θα τον αναστήσει. Ξέρει τι θα κάνει. Γιατί να δακρύσει και να λυπηθεί για το ότι πρόκειται να κάνει κάτι καλό? Δεν λυπάται. Λυπάται και δακρύζει για την κατάσταση που επικρατεί στους ανθρώπους, ε. Και σήμερα το Πνεύμα το Άγιο, λέει, δέεται υπερ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Στενάζει το Πνεύμα το Άγιο και δεν μπορεί να εκφραστεί αυτός ο πόνος και η λύπη που νιώθει το Πνεύμα του Θεού, πολλές φορές δεόμενο υπερπάντων ενώπιον του Κυρίου. Γιατί στενάζει? Για την κατάσταση, για τις λήψεις, και πολλές φορές γιατί ο λαός του Θεού δεν δείχνει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου, γιατί ο λαός δεν ζητάει, γιατί ο λαός δεν θέλει να λάβει περισσότερα για να νιώσει πιο ευχάριστα. Μας δίνουν το φάρμακο, υπάρχει λέει βάλσαμο στη Γαλάδ, ήταν ένα γιατρικό. Πήγαιναν οι Ισραηλίτες, το παίρνανε, το χρησιμοποιούσαν και γίνονταν καλά στο σώμα τους σε κάποιες ασθένειες. Έβγαινε στη Γαλάδ, μια περιοχή στη Βόρεια Ισραήλ, εκεί λέει υπάρχει βάλσαμο, δηλαδή πάρε να θεραπευτείς. Υπάρχει ο Χριστός, ζήτα να θεραπευτείς. Και λέει κάποιος που είναι μακριά, πού να πάω στη Γαλάδ τώρα, είναι και 20 χιλιόμετρα μακριά, πού να περπατάω, πού να πάρω το ζώο μου να πηγαίνω κουραστικά? Και κάθε και υποφέρει στην ασθένειά του για να μην πάει στη Γαλάδ, γιατί νιώθει μέσα του μια δυσχέρεια. Είναι δηλαδή σαν να λέμε, είναι εδώ ο Κύριος, γονάτισε στο σπίτι σου, οπουδήποτε, φώναξε, Κύριε κάμε επέμβαση, τώρα είμαι κουρασμένος, πού να γονατίσω, πού να πάω στην προσευχή, πού να έρθω να φωνάξω στον Κύριο, δεν έχω κουράγιο, η ζωή μου έχει δυσκολέψει, τα προβλήματα μεγαλώσανε, γίναν ψηλά σαν βουνά. Μ' ακούει ο Θεός, τόσα χρόνια παιδεύομαι. Είναι πράγματα τα οποία τα εισηγείται ο εχθρός και τα γεννάει και η καρδιά μας. Και τι, ενώ υπάρχει βάλσαμο στη Γαλάδ, δεν θέλω να ζητήσω, δεν θέλω να έρθει το καλό, γιατί μέσα μου υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει θλίψη, υπάρχει ολιγοπιστία, υπάρχει ατονία, υπάρχει ύπνος, και από εκεί και πέρα βασανίζομαι με το πρόβλημά μου. Έτσι λοιπόν, βλέποντας τη θλίψη των ανθρώπων, λυπάται ο Κύριος τότε, λυπάται το Πνεύμα του Θεού σήμερα, αλλά η Ανάσταση και η ζωή περπατάει και κινείται αναμέσων των ανθρώπων και τη σημερινή εποχή, αφού ο Κύριος είναι ανεστημένος και αοράτος, θέλει να χαρίσει τα πάντα, τη θεραπεία και τη σωτηρία της ψυχής. Έτσι λοιπόν οι Ιουδαίοι μένουνε, οι δε λέει πόσο τον αγαπά, βλέπουν τα δάκρυα και νομίζουν τα κλαίει για τον Λάζαρο. Αυτός λοιπόν ο οποίος άνοιξε τα μάτια του τυφλού δεν μπορούσε λέει να κάνει να μην πεθάνει? Πάλι και αυτοί το ίδιο, μέχρι εκεί. Γι' αυτό στενάζει ο Κύριος. Ξέρει ότι η καρδιά τους είναι περιορισμένη και το μυαλό τους στη σκέψη. Δεν μπορούσε λέει να το κάνει, αφού τον αγαπούσε, αφού ήταν ο θύλος του, και όταν σπίτι του έμενε και το άφησε έτσι να πάει. Και πολλές φορές, μα γιατί να μην το κάνει τώρα ο Θεός? Και αν το είχε κάνει σήμερα, δεν θα ερχόταν χειρότερα τα πράγματα, δεν θα χειροτέρευε η κατάσταση. Και γυρνάει κάποιος και κοιτάει στον ουρανό, και λέει, Θεέ μου, γιατί δεν το κάνεις χτες, γιατί δεν το κάνεις τώρα, και εγώ υποφέρω. Και άλλο να βγει με παράπονο ειλικρίνειας, αν βγει με παράπονο γογγισμού, δεν το αντέχει ο Θεός αυτό, αδελφοί. Δεν άντεξε τους Ισραηλίτες μες στην έρημο, γόγγιζαν, μας έβγαλες από την Αίγυπτο να πεθάνουμε, μας έβγαλες εδώ στην έρημο να μας θανατώσεις, λέγανε και τέτοια το Κύριο, να μας θανατώσεις, θέλουμε να φάμε κρέας, θέλουμε να πιούμε νερό. Μα λέει ο Κύριος, πάντοτε σας δίνω τα πάντα, γιατί δεν με πιστεύετε? Σκληρή όμως η καρδιά, και αναγκάσει ο Κύριος πολλές φορές να τους πει σκληροτράχυλους και απερίτμητους την καρδία. Σκληροτράχυλοι. Ο Σβέρκος σας έλεγε, είναι νεύρο σιδηρούν, δεν λυγίζει με τίποτα. Ούτε να με προσκυνήσετε, ούτε να με ζητήσετε, ούτε να με επικαλεστείτε με ειλικρίνεια, παρά μόνο να φωνάζετε και να αγωγίζετε προς τον ουρανό, ότι ο Θεός θέλει για όλα. Τι ήτανε να κάμω, λέει, έμου και δεν το έκαμα, φωνάζει, τα πάντα έδωσα σε εσένα. Κοίτα την καρδιά σου, κοίτα τον εαυτό σου, κοίτα τη ζωή σου. Και αν έρχονται προβλήματα, ψάξε να βρεις τα αίτια. Και αν είναι από τον Θεό, θα τα διορθώσει. Και αν φταίσαι εσύ, πάλι θα τα διορθώσει. Αλλά ταπείνωσε τον εαυτό σου, γονάτισε, κλάψε, ικέτευσε, φώναξε, ζήτησε έλεος να αλλάξει η διάθεση της καρδιάς σου, να δεις τον Χριστό ζωντανό στη ζωή σου και τα προβλήματα να αλλάζουν και να παίρνει η ζωή σου άλλη τροπή. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Το σεβασμό στο πρόσωπό του και την αγάπη μέσα από την καρδιά, την ειλικρινή. Ξεκινάει λοιπόν ο Κύριος και πηγαίνει και τους λέει, αφού έρχεται στο μνημείο, σηκώσατε το λίθο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, δεν χρειάζεται να το κάνει ο Κύριος, επειδή ο Κύριος κάνει θαύματα, να πάει και να πει στο λίθο, φύγε λίθε, Χρειάζεται? Όχι. Αφού μπορώ να το κάνω εγώ, μπορώ να το κάνουν οι άνθρωποι. Αφού είναι η πρόθεση. Ο Κύριος λοιπόν θα κάνει αυτό το οποίο δεν μπορώ εγώ. Τα υπόλοιπα είναι μέσα στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου. Αν μπορώ να κάνω κάτι και να έρθει καλό αποτέλεσμα, θα το κάνω. Αν αδυνατώ, σε αυτόν που είναι τα πάντα δυνατά, θα τον επικαλεστώ για να κάνει το αδύνατο. Και πηγαίνουν, τραβάνε λοιπόν το λίθο από το μνημείο, και πριν γίνει αυτό, η Μάρθα με παρόρμηση: Κύριε, μυρίζει ήδη. 4 ημέρες το σώμα έχει αρχίσει να έχει αποσύνθεση. Μυρίζει ήδη, Κύριε. Τι να κάνουμε? Να ανοίξουμε τώρα την πέτρα να βγει βρώμα έξω? Και τότε ο Κύριος απαντάει: Δεν σου είπα ότι αν πιστεύσεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Ηρέμησε, Μάρθα, ηρέμησε. Σου είπα, αν πιστεύσεις θα δεις τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Και εκείνη τη στιγμή σηκώνουν το λίθο και ο Ιησούς σηκώνει τα μάτια του άνω προς τον ουρανό. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Από τον ουρανό. Από του Κυρίου τον ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη. Από αυτόν ο οποίος κατοικεί στον τρίτο ουρανό. Εκείνο θρόνησε ο αγιότητος. Όταν προσεύχομαι λοιπόν, σηκώνω τα μάτια πάνω και κοιτάω προς τον ουρανό. Όχι το ταβάνι, ούτε τα φώτα. Νοητά φεύγω. Μιλάω στον θρόνο. Διαπνεύματος έχω έρθει μπροστά στον Κύριο. Στον τρίτο ουρανό, μέσα στο παλάτι. Και λέω: Κύριε, έχω έτοιμα. Σαν την Εστήρ, Ποιο είναι το έτοιμά σου, Εστήρ? Λέει ο βασιλιάς Ασουήρης, τρομερός βασιλιάς. Αν δεν άπλωνε το σκύπτρο, δεν μπορούσε να πει το αίτημα η Εστήρ και θα την παίρνανε να τη θανατώσουν αμέσως. Αυτό ήτανε ο νόμος. Αλλά με θάρρος την εποχή εκείνη του Μαρδοχαίου πήγε και είπε: Έχω αίτημα. Και λέει: Ποιο είναι το αίτημά σου? Και έλαβε χάρη. Και είπε το αίτημά της, Και εμείς λάβαμε χάρη. Πριν δεν μπορούσε να μπούμε στην εσωτέρα αυλή. Δεν μπορούσαμε να μπούμε στα Άγια των Αγίων, γιατί υπήρχε το παραπέτασμα που έκρυβε τα Άγια των Αγίων από τα Άγια. Σχίστηκε δια του σώματος του Χριστού και άνοιξε η οδός, λέει, για τη νέα και ζώσα πνευματική. Ήρθε και άνοιξε ο δρόμος για τη νέα και ζώσα πνευματική οδό και μπήκαμε στα Άγια των Αγίων. Μπαίνουμε στο θρόνο. Πριν, πάρτε τον. Καταδικάζεται. Δεν μπορεί να πλησιάσει το βασιλιά. Ποιος μπορούσε να πλησιάσει το Θεό? Κανείς. Αλλά βρήκαμε χάρη. Και λέει: Έλα και φέρε το αίτημά σου. Πού είναι λοιπόν ο θρόνος του στον ουρανό? Το πνεύμα του μέσα μας. Και επικοινωνούμε δια πνεύματος και ζητάμε τον Κύριο. Υψώνει ο Ιησούς τα μάτια του και φωνάζει: Σε ευχαριστώ, Πατέρα, γιατί με άκουσες. Και γνώριζε ότι πάντοτε με ακούεις. Η απόλυτη πίστη. Πάντοτε, Κύριε. Από το παρελθόν που ήμουν μικρός και σε κατάλαβα, μέχρι αυτή την ώρα, ό,τι και αν ζητούσα, το έκαμες. Δεν προσεύχομαι γιατί δεν πιστεύω και θέλω να ενεργήσεις τώρα. Προσεύχομαι γιατί πιστεύω, αλλά και όχλος αυτός που παρίσταται για να καταλάβουν και να πιστέψουν ότι εγώ είμαι απεσταλμένος σου και οτιδήποτε θα το κάνω, θα το κάνω στο όνομά σου. Γι' αυτό προσεύχομαι, για να ακούν όλοι αυτοί και να δουν το αποτέλεσμα της ενέργειάς σου, ότι είσαι ζωντανός στον ουρανό και φωνάζει: Λάζαρε, έλα έξω. Από πού? Από το μνημείο. Πρέπει να βγει ο Λάζαρος σαν σώμα ανθρώπινο. Και έτσι φωνάζει ο Κύριος. Αλλά τι έγινε όμως εκείνη τη στιγμή? Η φωνή του έφτασε στην ψυχή του, η οποία ψυχή του Λάζαρου είχε βγει από το σώμα και είχε πάει προς τη χώρα των νεκρών. Και ο Κύριος με τη φωνή του επέστρεψε την ψυχή πίσω και μπήκε με τη δύναμη του πνεύματος μέσα στο σώμα του Λαζάρου, το ανθρώπινο. Και έρχεται το αποτέλεσμα. Η φωνή του Κυρίου είναι ισχυρή, είναι εντολή, είναι δυνατή, είναι διαταγή, φτάνει παντού. Όπου βρίσκονται ζωντανές ψυχές, ο Κύριος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτός, λέει, κρατάει τα κλειδιά του άδου και του θανάτου. Αν ανοίξει, άνοιξε. Αν κλείσει, έκλεισε. Όποιος θα πάει στην κόλαση, θα το επιτρέψει ο Θεός εν δικαιοσύνη. Και όποιος πάει στον παράδεισο, θα το κάνει ο Θεός εν δικαιοσύνη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί η φωνή του θα δώσει την εντολή. Ο λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, λαλεί και τα πάντα υπακούν. Και η φωνή φτάνει στο Λάζαρο: Γύρνα πίσω. Και γυρνάει ο Λάζαρος σαν ψυχή. Αφού είμεθα οι ίδιοι σαν ψυχές, απλά κατοικούμε μέσα σε αυτό το πύλινο σώμα. όταν βγει η ψυχή, είμεθα οι ίδιοι χωρίς το σώμα. Ορατοί στον πνευματικό κόσμο, αόρατοι για τους φυσικούς ανθρώπους. Γιατί ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, πνεύμα και ψυχή. Και έτσι λοιπόν η ψυχή του Λάζαρου επιστρέφει και βγαίνει, λέει, ο πεθαμένος, δεμένος τα πόδια και τα χέρια με τα σάβανα κατά τη συνήθεια της εποχής, και περιεδεδεμένος με σουδάριο στο πρόσωπό του, όλος ήταν καλυμμένος, και λέει ο Ιησούς, λύσατε και αφήσατε να πάει στο δρόμο του. Και έτσι έγινε. Και έγινε λοιπόν το αδύνατο, αυτό που δεν συνελάμβαναν το μυαλό ούτε της Μάρθας, ούτε της Μαρίας, ούτε των λοιπόν Ιουδαίων. Και το έκαμε ο Κύριος. Τι? Έγινε σύνθεση στο σώμα. Το σώμα που είχε αρχίσει να λιώνει και το έτρωγαν τα σκουλίκια, έγινε υγιές. Έγινε σύνθεση. Με ποια δύναμη? Με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Και λέει ο λόγος του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού ανέστησε τον Ιησού και ήρθε από τον Άδη. Ο Κύριος όταν πήγε να κηρύξει το Ευαγγέλιο και εκεί. Η δύναμη του Πνεύματος. Πόσο μεγάλη είναι η δύναμη του Πνεύματος? Ατελείωτη. Ασύλληπτη. Και πού είναι η δύναμη του Πνεύματος? Μέσα στην καρδιά σου και μέσα στο σώμα σου. Μέσα στην καρδιά μου και μέσα στο σώμα μου. Είναι η δύναμη του Πνεύματος. Αυτό το Πνεύμα του Θεού που ενεργεί στο όνομα του Ιησού Χριστού και κάνει τα πάντα. Συνθέτει, αποσυνθέτει, δημιουργεί και καταστρέφει. Γιατί είναι στην εξουσία του τα πάντα. Και εδώ μόνο καλό κάνει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και η δύναμη του Πνεύματος έφερε το Λάζαρο λοιπόν. Και σηκώθηκε ο Λάζαρος και δοξάστηκε ο Πατέρας Θεός και γνώρισαν οι άνθρωποι αυτοί τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Όμως αδελφοί, έμεινε και κάτι άλλο, ε? Αυτό που είπαμε στην αρχή. Άρα λοιπόν, πεθαίνοντας ο Λάζαρος και ερχόμενο ένα φοβερό πρόβλημα μέσα στο σπίτι, δεν σημαίνει ότι τελειώσαν όλα, και φανερώνεται λοιπόν ότι δεν είμαι αλόβητη, ότι δεν σημαίνει ότι δεν θα πάθουμε ποτέ τίποτα, ότι δεν είμαι άτρωτη, ότι δεν θα έρθει ασθένεια, ότι δεν θα επιτρέψει ο Θεός πολλά πράγματα, αλλά έρχεται για άλλη μια φορά να μας φανερώσει ο Κύριος αυτό το οποίο κάνει στη ζωή του χριστιανού. Τι? Μπορώ να διορθώσω τα πάντα και να επέμβω με υπερβατικό τρόπο στη ζωή του καθενός όταν είναι θέλημα του Πατέρα Θεού και να φανερώσω τη δόξα μου. Άρα λοιπόν είμεθα περιφρουρημένη, είμεθα περικυκλωμένη από τον Κύριο για κάθε τι το οποίο γίνεται στη ζωή μας. Και λέει ο Κύριος, ζείτε όπως όλοι οι άνθρωποι, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε στη ζωή σας, αλλά είμαι εδώ για να ενεργήσω κάθε ώρα και στιγμή. Και ό,τι και να κάνω θα είναι κάτω από το θέλημά μου. Μα κάποτε Κύριε φύγανε κάποιοι από αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορούσε να τους αναστήσεις. Το θέλημά μου ήταν να φύγουν. Έπρεπε να φύγουν. Για ποιο λόγο? Θα τα μάθετε όλα, λέει, στη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι αυτό που ανήκει και αρμόζει εσάς, ότι σώθηκε η ψυχή σας και θα περάσετε στην αιωνιότητα για να ζήσετε μαζί με τον Κύριο στην αιώνια Βασιλεία. Το πρωταρχικό στοιχείο, ζητήσατε τη Βασιλεία των Ουρανών και τα άλλα θα σας προστεθούν. Όχι τα άλλα πρώτα και θα δούμε με τη Βασιλεία, γιατί εκεί κινδυνεύει η ψυχή μας. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, βλέποντας το συμβάν, πήγανε κατευθείαν ένα μέρος στους Φαρισαίους αμέσως να φέρουν τα μαντάτα. Τι έκαμε? Ανέσε το Λάζαρο 4 ημερών. Τους τάραξε την καρδιά, τους συγκίνησε? Όχι. Παντελώς αδιάφοροι οι Φαρισαίοι. Σε άλλο σημείο λέει θέλουν να θανατώσουν και τον Λάζαρο, γιατί όπως τον έβλεπαν πίστευαν, όπως πίστευσαν και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι που αναφέρει εδώ στο 45 εδάφιο, όταν είδαν ότι έκαμε Ιησούς πίστευσαν σε αυτόν. Κάποιοι πίστευαν και κάποιοι αγρίευαν πιο πολύ. Πώς γίνεται? Αυτή είναι η καρδιά του ανθρώπου, αδελφοί. Να μας κάνει εντύπωση και αυτό που μένει σε εμάς, πορευόμεθα την οδό για την αιωνιότητα, έχοντας την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος και πιστεύοντας ότι ο Κύριος είναι ο βοηθός μας, ο οδηγός μας, είναι ο ισχυρός εις το σώζειν. Αμήν.